Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Този епизод ще бъде посветен на една много важна тема – донорството и трансплантациите. Ще говорим с един от най-изтъкнатите трансплантолози в България. В някои медии го наричат човека с вълшебните ръце, с чудодейните ръце. Разговаряме в подкаста с професор Никола Владов и аз съм във Военно-медицинска академия, в кабинета на началника на клиниката по чернодробна и панкреатична хирургия и трансплантология в ВМА. Професор Владов, много ми е приятно да сте гост на подкаста в центъра на системата по тази важна тема.
Благодаря за поканата. Да, наистина, това е една важна тема, която от вече близо 20 години я коментираме. Съществен напредък няма, за жалост, въпреки че нашия екип е винаги готов да действа и, както виждате, както се разбра в последната седмица, за 24 часа направих моите колеги две трансплантации, така че при нас общо взето нещата са ясни и си върват по, така бих казал, канален ред, тривиално.
Избрахме темата и защото октомври месец, всяка втора събота на месеца, отбелязваме Деня на донорството и трансплантацията на органи, но и за това, че действително тя е важна. Ето, вие излизате от операционната. Колко трансплантации от началото на годината до сега във Военно-медицинска академия, професор Владов?
9. 9, като в последния месец 4 септември. Са 4 трансплантациите и всъщност в края на септември, на 1 октомври беше четвъртата, беше в рамките на 24 часа две трансплантации, което показва, че, пак повтарям, че Военно-медицинска академия има подготвени екипи, които по всяко време на денонощието могат да извършват тази дейност, че дори и да я повтарят.
Има идея да се отдели отново изпълнителна агенция по трансплантации от голямата мега агенция Медицински надзор. Стъпка в правилна посока ли е това и би ли ускорило процесите според вас или е просто една административна хватка?
Първо, нас никой не ни е питал, ние сме се така споделяли мнение. Общо взето е правилно агенцията по трансплантация да бъде отделена от агенцията Медицински надзор и да се занимава само с тази дейност, която касае организацията на донорството. Що се касае до трансплантациите, трансплантационните екипи, те са си самостоятелни екипи към всяко болнично заведение и всъщност функциите на тази агенция ще бъдат да координира процесите на донорството и да го организира, като следи стриктно за спазването на правилата, на стандартите за трансплантация и така нататък. Това е, нали, една, така бих казал, по-добре е да бъде малко по-голяма структура, в която да се осъществява контрол както на донорството, така също и на трансплантациите, да се наблюдават резултатите на екипите. Ако има недобри резултати, временно могат да бъдат спирани различни центрове до изясняване на причините за недобрите резултати и така нататък. Това са задълженията на една такава структура, каквато е агенцията по трансплантации. Те са едни и същи в целия свят.
А може ли да се каже така, като обяснихте, да се следи, да се контролира дейността, че до момента леко е била неглижирана тази дейност?
Не мога да кажа, че е била неглижирана, но смятам, че трябва да бъде по-взискателна агенцията по трансплантации, както към донорските бази, така и към трансплантационните центрове. Също така да знае, да изисква информация от донорските бази, какви потенциални донори има или би могло да има и така нататък. И да следи този процес, трябва да има хора, които да се занимават с това нещо. Това е, бих казал, една пионерска дейност, която пионерска продължава да бъде в България, докато в другите страни вече не е пионерска дейност. Аз си спомням времето, когато професор Куманов беше директор на Изпълнителната агенция по трансплантация. Той ходеше по време на такива донорски ситуации, понякога разговаряше с близките на болните, подпомагаше целият този процес, даваше рамо на координаторите по донорство, особено те, които прохождаха в тая професия, да се чувстват спокойни, че агенцията седи за тях, не са сами в целият този процес. Това е много важно и по този начин идва и ентусиазма от добре свършената работа и още и още. Докато аз мисля, че към настоящия момент това нещо липсва в медицинския одит и този отдел за трансплантации. Тази заинтересованост относно организацията на донорството трябва, смятам, отново да се върне. Аз не знам кой ще бъде директор на тази агенция, но това е, може би, основното нещо.
Смени се и самия директор на изпълнителна агенция медицински надзор. Пак една стъпка, да се надяваме, в посока по-добра организация и контрол.
Аз не мога да коментирам. Това са такива държавни дела. Нас ни касае да има донори и да реализираме колкото се може повече донорски ситуации.
Един от проблемите е намирането на донори, може би работата с близките на починали хора. Това ли според вас е основно?
Не. Работата с близките, според мен, е така отработен процес. Обществото българското е озряло за донорството, отказите са все по-малко. Въпросът е в търсенето на донорите и в тяхното реализиране. Нали?
Там координаторите по донорство
това
имат?
Това е работа точно на координаторите по донорство.
Те достатъчни ли са на брой? Обучени ли са?
Вижте, всяка окръжна болница се брои донорска база, всяка университетска болница е донорска база, всяка голяма болница е донорска база, където има реанимация, невро-реанимация и т.н. Но, както виждате, резултатите са на лице.
Защо нямат интерес? Защо нямат, как да кажа, афинитет към това?
Аз съм далеч от мисълта да обвинявам когото и да било.
Не.
Смятам, че трябва да има повече заинтересованост от страна на Министерството на здравеопазването, от страна на ресорния заместник министър, който е отговорник за трансплантациите. И трябва повече да се срещат и да разговарят, да изисква от тях тази дейност да се извършва по-качествено и по-така стриктно, бих казал. И като има такъв надзор, смятам, че нещата биха могли да потръгнат. Разбира се, трябва да има и сърцати хора, защото аз много пъти съм казал, че тази работа се върши преди всичко с сърце и с ентусиазъм. И когато преди 15 години почвахме тая работа, никога не сме мислили какви пари ще спечелим, за пари още ни дума не е ставало и дълги години никой ни го плащаше това нещо. Та дори ако искате, самото плащане на трансплантациите не е организирано по най-правилния начин. Писахме писма, обяснявахме, но до сега не е имало някакъв ответ от страна на Министерството на здравеопазването. Всички говорят за донорството, колко е важно, как трябва да се говори с близките и т.н. и т.н. Далеч съм от мисълта, че тук става дума за някакъв плач за пари и така нататък, но тя, самата организация, когато е направена по правилния начин, те нещата си върват по правилния начин.
Значи ли това, че има ощетени в целия процес по трансплантация?
Да, значи големите болници, трансплантационните центрове на практика са ощетени. Сега трудно е да го обясна защо, но има ощетени и това са болничните заведения, които извършват трансплантация, защото те на практика дотират тези трансплантации. Министерството на здравеопазването плаща, разходите, които са направени по отношение на консумативи, на конци, на медикаменти и така нататък. И от тези разходи болницата трябва да заплати 25% за труд на лекарите, който на практика болницата сама трябва да извади 25% от нейния бюджет, да, за да плати на екипа, който извършва трансплантацията. Това е в известен смисъл така...
Това е нормативно не е добре описано.
Да, не е добре оформено и не е както трябва. Нали? Ние много пъти писахме писма, но тези писма са общо взето глас пустиня. Както виждате, това нас не ни пречи да си вършим работата. Ние правим трансплантациите, но не е справедливо. Разбирате ли?
В Министерство на здравеопазването има бюджет за трансплантациите.
Закон, и като по закон е казано, че Министерство на здравеопазването заплаща трансплантациите. Аз по никакъв начин не бих искал това да бъде атака срещу Министерството. Може би просто е необходима една среща с трансплантационните екипи, с ръководството на Министерството на здравеопазването и тези неща да се изяснат. Аз мисля, че те не са непоправими, напротив, поправими са и това ще така възстанови доверието на екипите към Министерството на здравеопазването. Ние дори не знаем кой е ресорният заместник министър в момента относно трансплантациите. И това така не е добър знак, още повече, че отношението на Министерството към трансплантациите е така доста индиферентно. Не в този, не говоря за този екип, назад във времето.
Да, да.
Нали, всички бягат от среща с хората, които правят трансплантации. Не знам каква е причината.
Но всички се хвалят, когато стане.
Дали се чувстват неподготвени да разговарят с нас, но смятам, че една такава среща е назряла вече да можем да бъдем, защото на практика от нас искат само различни становища, в смисъл такъв, за медикаменти, за така, но общо взето никой не е поискал да се срещне с нас и да попита какви са ни проблемите и защо е така. Правиха някакви срещи и ние такива говорилни, които е безпредметно да има национален борд по трансплантациите, на който аз съм такъв председател. Всички специалности в трансплантациите са ангажирани, на органи имам предвид. И един такъв борд би могъл да бъде събран от ръководството на Министерството и да кажем точно какво нас ни притеснява и защо така се получават нещата.
Може би това да е една от първите стъпки на новата агенция по трансплантации. Надяваме се да се сформира.
Надявам се. Аз не знам кой ще бъде
и ние не знаем.
Председател на агенцията или директор. Беше директор едно време. Надявам се, че пак ще бъде директор. Но в общи линии това е същото се отнася и за организацията и координацията на донорството, на донорския процес. Това изцяло е задължение на агенцията по трансплантация и там трябва да работят компетентни хора, които да направят такава организация, че алокацията на органите да се извършва по най-правилния начин, да няма съмнение в обществото, че нещо се случва не е както трябва, което е извън рамките на закона и така нататък.
Както имаше такива скандални случаи за пререждане на...
Да, именно за това става дума и всъщност аз не желая да коментирам абсолютно нищо от миналото на агенцията, но това, което мога да кажа е, че е нужна една среща с ръководството на Министерството да уточним много детайли. Те не са кой знае какви, но са съществени по отношение на организацията на работа.
Организация на работа, казахте, финансиране как да бъде разпределено по екипи,
да,
и контрол.
Да, финансирането как да бъде разпределено така, че да бъде справедливо, да не бъдат ощетявани трансплантационните центрове.
Защото има едно много голямо перо в МЗ за трансплантации. Между другото, пациенти, трансплантирани в нашия подкаст, обърнаха внимание, че не е ясно точно как се разпределят парите.
Това е, може би, мястото тук да се инициира една такава среща.
А нормално ли е, професор Владов, винаги да изтъкваме работата на център във Велико Търново и на Сибила Маринова, пак някакси другите центрове и координатори по донорство, защо не са толкова дейни?
Аз ви казах, тая работа трябва да имаш сърце, за да я вършиш и да искаш да я вършиш, а не да я правиш по някакво задължение. Ето тук напоследък има едно младо момче в Пирогов, доктор Христов, който подава няколко пъти донори, които ги реализирахме. Ето последният донор беше реализиран от Пирогов. Трябват млади хора, които да бъдат подготвени, да са минали на обучение и да имат интерес да търсят тази работа.
Какъв екип от хора участват в една такава дейност?
Моя заместник доцент Михайлов каза, че са правили сметка някъде 70 човека донорство и трансплантация. Само за едната трансплантация 70 човека, ама това включва в донорската база, трансплантационния център и поддържащите екипи, кръвни банки, лаборатории и така нататък.
И да ви попитам последно, донорските карти, които ни раздадоха преди време, трябва ли да са задължителни? По-скоро, когато имаш, значи даваш съгласие да дариш органи и информационна кампания необходима ли е?
Винаги информационна кампания е необходима, трябва да се говори постоянно по този въпрос. Няма нищо лошо в това. Ето сега седмица на донорството, да се обърне внимание на обществото по този въпрос. че това нещо трябва да разговарят в семействата си, защото това, което искам да подчертая, е изключително важно и което в един момент бяхме поставени под натиск от различни пациентски организации, които искаха да отпадне съгласието на близките от този процес.
Според вас?
Съгласието на близките е последната бариера пред търговията с органи. И затова трябва да има винаги съгласие на близките на пациента, за да бъде ясно на близките и на хората от кръга, обкръжението около тях, че техният пациент е станал донор и те доброволно са се съгласили с действията на лекарите по установяване на мозъчната смърт, по реализирането на този донор, участвали са в разговора за съгласие за донорството и така нататък. И тогава отпадат всякакви съмнения в обществото. И това нещо не е само в България, това нещо е в целия свят. Не знам нашите организации защо смятат, че като един човек е дал съгласие, че иска да бъде донор и вече всичко... Ми аз утре мога да кажа, те му взеха органите, той е бил съгласен и да не е имало реална ситуация за това. Близките трябва в последния момент да знаят и да дадат тяхното съгласие.
Как излизате след една успешна трансплантация от операционната, професор Владов?
Вижте, аз много пъти съм казал, че ние хирурзите не сме толкова емоционални и излизаме като удовлетворение от това, че сме свършили една работа. Трансплантацията е тежка работа, не е работа за половин час или за един час или за два часа. Една трансплантация продължава минимум 4-5 часа, 6 часа понякога. И когато всичко е станало добре, когато дробът тръгне да работи, ние сме удовлетворени и се радваме, защото, какво да ви кажа, трансплантолозите са едно така особено общество, което по някакъв начин има самочувствието, че върши една много сложна хирургия, държи в ръцете си живота на тези хора. Когато можеш да помогнеш, това дава чувство на удовлетвореност.
Можем ли да достигнем първенците държави по трансплантация и донорство в скоро време?
Не, вижте, ние сме малка държава. Ние не можем да се сравняваме нито с Испания, нито с другите държави. Трансплантациите са мерило на здравната система на една държава. И когато здравната система работи по относително правилен начин, защото няма абсолютно правилна здравна система, нещата върват. Нали, има примери, дето Хърватска, например, която е една страна, колкото България, малко по-малко от България. Но те направиха добра организация, имат така една прилична медицина, прилична казвам, не добра. Смисъл такъв, че имат добра организация, работят неща. Ние в много отношения сме много по-напреднали от тях. Те идваха тук да се учат от нас на лапароскопска чернодробна хирургия. Техните първи лапароскопски операции на черния дроб ги направи едно момче, даже не от столицата. И той вече обучен тук, и той като ни види на конгреси, казва, това са моите учители, така нататък. Така че
трябва да се гордеем.
Много, много относително е това нещо, да стигнем големите световните сили. За нас е важно да правим 20, 30 до 50 трансплантации на година, за да бъдем удовлетворени. 50 мисля, че е една трудно достижима цифра на този етап, но трябва да се стремим, разбира се.
Много ви благодаря. Успех ви.
И аз благодаря.
Гост в този епизод, посветен на донорството и трансплантациите, началникът на клиниката по чернодробно панкреатична хирургия и трансплантология във Военно-медицинска академия, професор Никола Владов.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.